Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Perëndimi nuk lejon diskutimin në OKB për fushatën e NATO-s kundër Jugoslavisë. Keq administrimi metadonit, faji hidhet nga një institucion në tjetrin. Shembet një pjesë urës në Baltimore të SBA-s, veturat bien në ujë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Shtetet e Bashkuara, Franca dhe shtetet e tjera perëndimore abstenuan në votim duke parandaluar futje në agjendë të diskutimit temën për ndërhyrjen ushtarake të NATO-s ndaj ish Republikës Federale të Jugosllavisë 25 vjet më parë. Rusia kishte kërkuar që pika e titulluar kërcënimet ndaj paqes ndërkombëtare dhe sigurisë të futej në agjendën e takimit të djeshëm në Këshillin prej 15 anëtarësh. Franca e SBA-ja argumentuan se agjenda e një takimi miratohet nga të gjithë antarët, prandaj Rusia pas votimit kërkoi zyrtarisht që kjo pikë të futej në rendite më vonë gjatë ditës së djeshme dhe Japonia që kryeson Këshillin u pajtua me këtë gjë. Ambasadori rus në OKB Vasili Nebenzia tha se çështja e ndërhyrjes së NATO-s nuk është çështje historike, por Kosova sipas tij mbetet në agjendën e Këshillit, pasi tha se situata në këtë shtet është përkeqësuar së fundi. Ai tha se ndërhyrja ushtarake e aleancës ishte shkelje e madhe e ligjit ndërkombëtar dhe kartës së OKB-s. Më 24 mars, koalicioni aleancës udhëhequr nga SBA-ja bombardua Jugosllavinë nën pretekstin e ndaljes së pastrimit etnik në Kosovë. Në fakt, policia dhe ushtria po luftonin kundër bandave të armatosura në Kosovë, tha ai duke ju referuar ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që siç pretendoi ambasadori rus në OKB, nga propaganda perëndimore pjesëtarët e saj u shëndruan në luftëtar të së mirës. SBA-ja tha se ka mbështetur fushatën 78 ditë tore kundër caçeve policore dhe ushtarake të ish Jugosllavis dhe përfaqësuesi i saj në OKB tha se ishte një veprim i nevojshëm dhe legjitim për t'i dhënë fund spastrimit etnik në Kosovë. Abstenuam për shkak të çasjes së Rusisë, ne mund të mbështesim një takim në një format të duhur që adreson ngjarjet e vitit 1999. Nuk mund të mbështesim një takim që haptas instrumentalizon ngjarje tragjike të shekullit të kaluar për të çuar përpara një fushat propaganduese, tha përfaqësuesi i SBA-s, duke shtuar se qëllimi i Rusisë është që të nxisë tensione dhe të destabilizojë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Përfaqësuesi i Francës tha se sjellja e tillë e Rusisë nuk i kontribuan përpjekjeve që Kosova dhe Serbia të zgjidhin mosmarrveshjet e tyre dhe këtë sipas Parisit e di edhe Moska. Rusia në mënyrë cinike po përdor çështjen e ndërhyrjes ushtarake të NATO-s më 1999 dhe po tenton që të justifikojë luftën e saj kundër Ukrainës, siç ka bërë në të kaluarën për të justifikuar politikën e saj të jashtme agresive në Gjeorgji dhe Krime, ka thënë ai. Ndërkaq Kina, që njësoj sikur se Rusia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, po ashtu përkrau Rusinë dhe tha se ndërhyrja e NATO-s ishte shkelje e ligjeve ndërkombëtare. Përfaqësuesi i Kinës në OKB tha se gjatë fushatës ajrore të aleancës ushtarake perëndimore ishte sulmuar edhe ambasada kineze në Beograd, ku ishin vrar edhe tre gazetar kinez. Kjo ishte shkelje flagrante e sovranitetit të Kinës, tha ai. Në fund të takimit, përfaqësuesja e Japonisë, shteti që ka kryesimin e Këshillit të Sigurimit, tha se është dakord që të mbahet një seancë e hapur me kërkesë të Rusisë, por përcaktimin e orës do të merren vesh me palët. Në New York, ku ka selin OKB-ja, gjendet edhe ministrja për punë të jashtme dhe diaspore Kosovës, Donika Gërvala. Në SBA po ashtu janë të pranishëm edhe përfaqësuesit e qeverisë serbe.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Inspektorati farmaceutik në disa institucione publike shëndetësore ka gjetur se ilaçi metadon që u jepet personave që përdorin substancat narkotike nuk është administruar siç duhet. Inspektorati tha për Radio Evropa e Lirë se nga kontrollet e bëra, inspektorët kanë konstatuar parregullsi që kanë të bëjnë kryesisht me ndryshimin në mes sasisë së pranuar dhe të harxhuar. Në institucionet shëndetësore ku nuk ka përputhje të ilaçit me atë sa është pranuar dhe harxhuar, thonë se nuk bëhet fjalë për për keqpërdorim. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Metadoni, medikament që u jepet personave të varur nga substanca narkotike, nuk administrohet siç duhet në disa institucione publike shëndetësore në Kosovë. Sipas Inspektoratit Farmaceutik të vendit bëhet fjalë për mospërputhje midis sasisë së pranuar dhe sasisë së harxhuar. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ky inspektorat tha se ka formuar një komision për shqyrtimin e parregullsive. Institucionet gjelse kanë ofruar disa dëshmi që komisioni do t'i vlerësoj, tha inspektorati farmaceutik, por nuk specifikoj se sa sasi metadonit që si pas ti është gjetur e munguar. Metadoni përdoret kryesisht për detoksifikimin dhe mirëmbajtjen e pacientve të varur nga drogat, veçanërisht heroina dhe trajtimin e pacientve me dhimbje kronike dhe të forta. Si pas inspektoratit farmaceutik i cili vepron në Ministrinë e Shëndetësisë, parregullësit me metadon janë konstatuar së paku në klinikën e psikiatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe në spitalin e përgjithshëm të Gjilanit. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës, tek e cila institucionet shëndetësore duhet të pajisen me licenca për furnizim me barna, nuk ju përgjigjen një sër pyetjesh të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Institucionet e veçuara nga Inspektorati Farmaceutik ankohen se Ministria e Shëndetësisë nuk ka pajisur me licencat e veçanta për të operuar me metadon ashtu siç e kërkon ligji dhe nuk pranojnë se ka keqpërdorime. Drejtori i klinikës së psikiatrisë Fatlon Kutlovci thotë se Inspektorati Farmaceutik nga kontrollet e bëra në dhjetor të vitit 2023 ka gjetur se në klinik mungojnë 28 shishe metadon 100 ml-she nga sasia e përgjithshme e pranuar në fillim të atij viti. Kutlovci megjithatë thotë se nuk bëhet fjalë për keqpërdorim. Duke folur për Radio Evropa e Lira i shpjegon se ka pasur raste kur pacientët që marrin terapi të rregullt me metadon u janë dashur doza shtesë dhe kjo sipas tij është një ndër arsyet e mundshme pse mungojnë disa shishe. Kutlovci përmendi 2-3 raste të pacientëve agresiv të cilët, siç thotë, në momentet e tyre të krizave e kanë kërcënuar personelin për dhënje të terapisë.
Ata i morën 12 ml nga ne, po në parim prej informatave që i kemi, toleranca është aq e madhe sa që deri 70 ose edhe 100 ml metadon brenda ditës i morën. Dhe ata kanë natyrisht që kanë bërë presion edhe për këtë arsye, po besoj që është dhënë terapia shtesë.
Aktualisht në klinikën e psikiatrisë janë rreth 20 persona që trajtohen me metadon. Kutlovci thotë se në rapartin e klinikës ku shpërndahet terapia veç regjistrit të zakonshëm ka dhe një fletore në të dhëna që përdoret në fundjavë ku regjistri zyrtar është sipas tij në zyrën e shefit të repartit. Ai thotë se inspektorati farmaceutik i ka marrë shënimet pa fletoren alternativ për terapinë dhe për këtë arsye atij janë dërguar tashmë disa vërejtje dhe dokumente shtesë. Kutlovci pranon se në klinikën që udhëheqaj punojnë si shëndetësorë që ndajnë terapi me metadon nuk kanë licencë të veçantë. Gjashëm pohon edhe psikiatri Ramadan Halimi,